le lac à l'Amérique,
ou de Washington DC.
Totombe libino mpoko ela mobisika biso bozwami mpe boye ibola mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo basango na biso na lokota la lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, Utu Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Charleston bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi sango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga loka sango to melibino mpoko alelo. Mokambi ya mampinga ma ekolo Congo démocratique to chef d'état major général ya FARDC lieutenant général Christian Chiwewe na moninga waye ya mampinga ma Uganda général Wilson Mbasu Masudi bako koma lobi na ngumba beni wetuka Nord Kivu pona kotala misala mampinga mabango bazali kosala obisika bi
na ye pona ko yamba chef d'état major général ya mampinga ma ekolo Congo démocratique pe na moninga waye ya ekolo Uganda.
Bakele mibeko baike ba ingumba Kisangani bakendaki lelo kokutana na mukambi ya ituka ya Chopo pona likambulita li bozangi bokengi mwozali komata makasi na ingumba e ya Kisangani.
Usenga ki na gouvernement provincial e se impliqué pona situation ya sécurité na province ya Chopo notamment ville ya Kisangani. Tusenga na bango ete bazala makasi bazongisa patrouille mixte.
Mama na lisolo lelo na ekolo Amerika te pa itoko sukisa masolo na biso ezali toko luka koyeba na maître Adolphe Mopotu Mogbaya nini penza toko kikoyeba na matali bobengami wa Donald Trump mkonzi ya kala États-Unis liboso ya bazuzi na New York nde kozala lisolo ya bozindo ya mokolo mwalelo. Tala masolo tobombe libino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ite toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis a komaki lobi loleki na ingumba ya New York pona koyanola na mituna ya bazuzi na likambo ya kopesa mosolo na mwasi moko asalaka bililingi bya bolumbu na tina ya kokangisa ye monoko sima na bosangani bwa bango. Donald Trump a fundami pe pona makambo mabe koleka 13 na mayematali lokuta na mombongo na ye mingi mingi na mayematali mpako maye bazuzi bakoyebisa ye lelo. Donald Trump azali koko bako wangana makambo manso maye pe asakoli ete ezali nde bayi politiki nde bazali sima na makambo maye pona kopekisa ye kowelela kiti ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2024. Na mpoko ya lelo Donald Trump akani kozwa maloba na ndako na ye na eta ya Florida. Masanga mayike kati na bango ba episkopo ba katoliko lisangali ya ba metisi ya Congo na mangomba masusu ma politiki ba telemili makanisi ma mobeko mabengami lwachani eye esengeli kosalama na ndako ya bakelimibeko. Ba episkopo pe ba metisi baye basakoli ete makanisi ma mobeko moye mazali masembo tepe makokabola ba imboka na ngambo na yango AFDC Alliance des Forces Démocratiques du Congo lingomba ya politiki tiki ya mokambi ya sena modeste baati lukubu isakuli ete mobeko moye muzali natina mingi te ya kusalima sika awa. Mpona yango makambo maike mamutu ya lukula kubika ya batu makambo ya bukingi pe mumbungu nde esengili kusalima mpona bulamu bwa bayimboka banso. Nzoto ya batu mutuba emunani batu baike basusu bazali kumona na tepe batu kuleka ntuku mwambe babikisi manalikamali ya masua moko na la ka Kivu pene na mboka Ijwi tupe esanga Ijwi na etuka ya Sud Kivu kolanda bakambi babisika biye batunkama moko na tukumitano bazalaki na kati ya masua yango. Na etuka ya Nord Kivu na nzela ya Beni Mambasa bato zumi na moko bazali kumona na tesi manalikama ya bwato yoko na mai ya Ituri kolanda bafandi babisika biye na kati na bato zumi na sambu baye bazalaki na kati na bwato eye bato sambu kakande ba munani uto baba eye sangisa kabini na Mambasa ebukana bato baike ba koma kozwa nzela ya mai eye ya Ituri pona kukende na mboka ya Beni tope Mambasa. Mukambia mapinga ma Uganda tu chef d'état major général ya UPDF général Wilson Mbasu Masudi ya komaki lubuleki na ingumba Kinshasa ingumba mokonzi ekolo Kongo Demokratika puna kusulula na mukukaniwa ye ya ekolo eye lieutenant général Christian Chiwewe Songesha lelo ayamba maki na Jean-Pierre Bemba wazali vice premier ministre pe ministre ya défense atu pe ministre ya mapinga pe bobatili ekolo puna masolo na maimatali ekolo Uganda ezali kosala na mapinga na yango na ekolo Kongo Demokratika. Félix Tshisekedi, président ekolo Kongo Demokratika apesi lo sako na molimu mwa Albert Ndele mukambi tope gouverneur ya Yambo ya Banque Centrale ekolo Kongo Demokratika oyo akufaki omokolo mposo moliki na Bruxelles na Belgique. Albert Ndele azalaki bongo na mibu tuku libwa na misato. Na ekolo Nigeria, batukule kazo mne mibale, babo mama kipe mingi bazuki samaki na butu bwa mokolo mwamposo kutana tongo ya lomingo na basimba manduki ba yebanite na mboka Dabna eyezwami na eta ya Adamawa. Molobeli ya polisi ya bisika biye oyu apesi sango yango asakoli ete nda kunzike pe eziki sami. Misalami ya Nations Unies tope komite ya Nations Unies pona kosuki sabo kabani bwa bato na kolanda langi tope loposo na bango ezali kokebisa ba konzi ba ekolo Tunisie pona kosuki sa na lombango penza maloba mabango na bokaboli bato. Ezali nsima na mokambi ya ekolo eye Kai Said koloba makambo ma kokabola bato ba indo ba ye bazwami na ekolo na ye au sanza ya mibale ya mubu moye. Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France azelami lelo na ekolo Chine epai akoyambama na mokokani wa ye Xi Jinping. Bakonzi babale baye bakosolola makambo mayike mingi mingi bitumba ya ekolo Russie na Ukraine na makambo matali mumbongo kati na bikolo ya bango mibale. Moko na bakambi balingumba eta islamika oyu azalaki kukamba misalami ya yangu puna kubumaka batu na Europa na kumbu ya Kaleda Aida Amada Aljabouri abumamaki lubiluliki na mampinga maekolo Amerika na ekolo Siri. Sango yangu epesami na Saint-Com misalami ya mampinga maekolo Amerika na Moyen-Orient.
Merci mingi Edi Sango po na basango na biso ye na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mokambi ya soda ya Nord Kivu na lieutenant général Muhanja Muhanga na mokambi ya mampinga manse to force terrestre ya UPDF bakomi lelo na ngumba Beni mobembo mwango mozali pona kubongisa bokomi bwa mokambi bwa mampinga ma ekolo Congo démocratique tope chef d'état major général ya FARDC na moninga waye ya mampinga ma Uganda baye basengeli kotala soki bitumba basoda babango bazali kosala elongo pona kobengana batumbuki ba ADF bikomi wapi tonanda bolaye ya sango eye na Ericas Mwisi.
General Wilson Mbasu ya ekolo Uganda na moninga waye lieutenant général Christian Chiwewe Songesa bakokoma lobi na Beni mpona ko landela misala mibengami usuja mapinga mabikolo mibale basalaka elongo wuto pene na mobu moko na ndambo na kobundisaka batumbuki ba ADF na teritori ya Beni awa na Nord Kivu. Sangu yango epesami na lieutenant général Constant Dimankoba tata muyangi lietuka ya Nord Kivu. Tulanda ndimbola epesami mpona yango.
Je viens
naye pona ko yamba chef d'état major général ya mapinga ma ekolo Congo démocratique pe na moninga waye ya ekolo Uganda baye pona ko tala na bozindo mambi ma opération conjointe FARDC UPDF et bengemi usuja o etando iye mingi na Beni pona mambi mabitumba yezaliko lekawa
Muyangeli ya Soria ya Nord Kivu wasengi ete bana ba ekolo Congo démocratique baye bakopesa maboko na mapinga mabale maye na ntina ete kimya ezonga na lumbangu. Toka lisu lieutenant général Constant Dimankoba.
Nous regrettons que
tozali ya kokamwa po ete zali na baimboka baye bazali kosunga ba ADF. Toyebi tozali kolandela yango na yango biso toye po ete tomona na chef d'état major général.
Ba société civile ba sepeli na mbela iye kasi ba sengi na ngambo na bango ete maye bakosala mosala na alimampe na mpiko mpe makoki mapesa mela mango Tulanda Moïse Malikidogo ya souhaité civil na Beni.
Eza la cette fois-ci que baye ko sa la évaluation ba ko pesa mo konzi résultat ya sûr. Eza na batu mzusu ba kena ko ko sa chef de l'état baye ko pesa ba makambo ke tekno ba opération zo continuer na ngo très bien non. Opération koto ezo kene na ngo mabe po batu bazo kufa chaque jour. Eza la na kotia Ituri eza la na kotia Nord Kivu. Alors to sengi na ba oyo cette fois-ci baye ko sa la évaluation ba ko pesa rapport exact po baye bandenge nini na nege to sito to moni changement côté ba ministère à défense to yeba ke bato ba koti wana ba pesa bango ba vrai donné po cette fois-ci tango ba ko décider ko beta monguna ba beta ye une fois pour toutes parce que trop c'est trop to le mina ba évaluation
ikozala mbala yambo mpona lieutenant général Christian Chiwewe kukoma na ingumba Beni wutu azwa bukambi ya mapinga maekolo Kongo Demokratik. Erikas Mwisi, Beni, unalulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bozangi bukengi bozali komatawa kasi na ingumba Kisangani na Chopo. Bake mibeko bayike ya ingumba eye bakendaki lobi kukutana na mukambi ya ituka eye si maboko na miibi mpe bato mabe kokote la bato na ndako na minduki pe bibundeli ya ndenge na ndenge kukangama mpe kulakisama na bavandi ba misala ya bokengi na Kisangani. Bavandi mingi basengi ete bato baye basambisama. Tona ndabula ya sango eye na Jean-Claude Fundi wuto ingumba Kisangani.
Bato ntuku mibale na sambo bae bafundami kozala bato mabe bae batungisaka bafandi ya ngumba Kisangani na Muibi na Mandoki, batiamaki maboko na bae polisi. Mokambi molandi ya ituka ya Chopo ndi alakisaki bango na miso mia bato banso. Okati na bakanga mibaye, ezwami mwasi moko mpe basolda basato ya FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratike. Polele ndongoli ya lebabonga mokambi molandi ya ituka ya Chopo oyo asepeli na misala mia bayi polisi asakoli ete ezali mbuma ya mayangani na bayi bokengi. Toyoka mokambi molandi ya ituka ya Chopo polele ndongoli ya.
L'acte qui est posé aujourd'hui est le fruit des multiples réunions de sécurité.
Et l'opo isalemi lelo ezali mbuma ya ba réunion ebele ya bokengi oyo tusalaki. Tala lelo yo bilembo. Tukokoba na kukitisa pe kusuki sali kambulie. Tuzali kusala manso, tuzali kubunda po kimi, pebo kengi ezonga.
Bayi sosiete sivili ya ituka ya Chopo basepeli na misala mia polisi, mpe mandimi solo ete mbula matari ya ituka ya Chopo esaleli malako mayango mpona kozongi sabo kengi na ingumba Kisangani. Tolanda moko ya bayi sosiete sivili Jordan Saidi.
Na date ya le 25 février, tusenga ki na gouvernement provinciale e se implike po na situation ya sekirite na province ya Chopo, notama vila Kisangani. Tusenga ki na bango ete baza la makasi bazongi sa patrouille mixte e pi gouvernement provincial et zo ba moyen et pesa na ba service de sécurité pour que ba sala musa ndenge sengeli wana na tozana esengo makasi po ete gouvernement provincial a Chopo et salaki o biso to senga ki patrouille mixte zonga ki moyen ezaki mise à disposition ba service de sécurité yango de permettre ki ba service de sécurité etia maboko na ba to oyo bazali kotia mobulu na mboka na biso en tout cas biso to sepeli makasi et to sengi ete la police et continue o sala musala nango.
Bienvenue Bolongé mopona mia ngumba Kisangani apameli makasi bozangi bokeng mpe asengi bosambi sibwa bato baye na miso ya bato banso. Toyoka bienveni Bolongé.
Oyebi na etuka ya Chopo pene ngumba Kisangani soki tokoloba bozwi moko oyo totikali na yango tope richesse oyo totikali na yango eza kimia soki kasi kimia oyo ezangi lisusu biso awa na Kisangani tope na Chopo baye mboka bakokende wana kasi esuki te esengeli bolukiluki boko kakokoba pona ba oyo bakangimi pona koluka pe kopesa liteya tolingi ya solo ete justice esa mosala na yango esengeli basambisa bango bango liboso ya bato bato bamona ndenge baza kosambisa bango pe bakata likambo na bango population tomona
bato baye balakisami lokola miyibi bafundami koiba na mandoki mpe kobeta masasi na bashop ya mpesa to bisika ya kompanyi ya telefone esalaka misala ya botindi mpe bozwi misolo na bakomini ya Chopo, Kabondo, Mangobo, Pema Kiso mpe na ndako ya nsango ya Skolastika. bakeli mibeko baike ya ngumba eye, bakendeki lelo kokuta na mokambi ya ituka eye, mpona likamboliye. Mposo moleki, bato mabe babuka ki na mindoki ndako ya malili ya bobombi bilei mpene na RTNC, Radio Television Nationale Congolaise, epai babomaki basoda babale. Kisangani Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bozali kolanda sanga moki lelo na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Donald Trump mokoliaka ya zalisi nzela na ngumba New York pona koyanola na mituna ya bazuzi na likambo ya kopesa musolo na mwasi moko asala kabililingi ya bulumbu pona kokangisa imonoko sima kosangana na bango. Kusima kosangana na bango nini penza esengeli koyeba sima makambo mayi to nini totuni mituna na maître Adolphe Mopoto Mogaya Mogbaya wazali bongo avocat na école Congo démocratique pe azali kotanga mibeko ya école America tolanda. Na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali kolika na America Africa mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Maître Adolphe Mopoto Mogbaya, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Mwunga.
Merci mingi lokola undimi ko ya nula na mituna na biso. Ozali bongo avoka, ozali mutu o ayebi droa. Tobengi yopo o limbola biso muke makambo oyo ezali koleka na Amerika na mokambi ya kala États-Unis Donald Trump oyo esengeli amonana liboso ya bazuzi lelo. Liboso ete omeka koyanola komaniola nini penza ezali koleka to mutuna yambo ezali makambo oyo penza bafundeli Donald Trump ezali nini euti wapi?
Bon, makambo oyo bafundeli Donald Trump ezali makambo oyo esalamaki avant election na ye na bokonzi ya États-Unis na 2016. Bazali kofunda ete ye na liboso ya election na ye ya 2006 apesaki misolo na mwana mwasi moko boye asalaka ba film ya bulumbu. Mwana mwasi wana kombo na ye ezali Stormy Daniels nde Donald Trump balobi ye apesaki mbongo po asoma bokangi monoko na ye alobate po bazali koloba ete ye president Donald Trump azalaki na bosangani libanda ya libala na ye na mwana mwasi wana. Yango wana po ete mwana mwasi wana akanga monoko na ye balobi ke ye azwaki misolo apesaki ye.
Kopesa mosolo na libenga na ye po na kobatela libota na ye po mwasi na ye bate e kosala nini na makambu ya munene oye komilelo?
Likambo monene ezali eke likambo wane salamaki na tango oyo bazalaki na bobongisami na election oyo tobenga na lopoto campagne électorale. Na mobeko ya États-Unis mbongo oyo ya campagne ezali mbongo oyo mibeko elobi esala kaka makambo ya campagne. Kasi bazali kofunda Donald Trump balobi ete ya azwaki mbongo wana ya campagne ne asayelaki yango po apesa na mwana mwasi wana. Yango mibeko epekisi likambo wana nde yango likambo ya motuya oyo bazali kolandela ye balobi ete mbongo ya campagne ye azwi yango atindi yango po bapesa mwana mwasi wana po asomba bokangi monoko na ye.
Kasi lelo mokili mobimba mingi mingi awa na États-Unis tokoki koloba mokili etelemi Donald Trump aye azalaki bongo na ndako na ye Mar-a-Lago na Florida akomaki lobi loleki na New York lelo esengeli amilakisa liboso ya bazuzi okoki koyebisa biso nini penza ekoleka lelo?
Bon, esengeli na banda kopesa na bobandeli penza oyo po ezali likambo abengaka na lopoto procedure. Eloko ya yambo esalamaki ezalaki boluki soki Donald Trump azali solo moto ya sali likambo ya mabe bazali kofunda ye babengaka yango ba enquête nde procureur mokonzi ya parquet ya New York nde afungolaki boluki mbilinga mbilinga soki ezalaki na kati ya makambo wana ayaki komona na biloko oyo bamakambo bamikanda oyo azwaki ete mbongo ebimaki wana ndenge lolenge procureur ya New York amonaki. Me lokola amonaki yango esengeli na ye sikoyo aloba soki aza convaincu soki ye penza ndimi ya solo ke Donald Trump asali likambo wana nde azwa Donald Trump alobake yo nde moto osali likambo wana na komema na baepa ya bazuzi po basambisa yo mpona mabe oyo osali. Me liboso ya kosala yango nokola na 6e amendement ya constitution ya États-Unis elobi ete moto nyonso oyo bafungi na makambo etali bobuki mibeko to na infraction aza na droit ya koleka liboso ya ba jury nde procureur amemaki likambo wana epai ya ba grand jury nde bango batalaki na mikanda oyo procureur apesaki bango balobi wi tomoni eke esengeli likambo oyo amema yango devant ya bazuzi nde ntango yango wana nde baye kobenga yango na lopoto inculpation c'est-à-dire procureur asilisi kosala ba enquête na ye alobi ke namoni likambo oyo Donald Trump ya solo abukaki mibeko nde sikoyo ndenge abuki mibeko il faut sikoyo bamema ye liboso ya zuzi po ete ye Donald Trump ndenge azali wana bayebisa ye na ndenge ya tolobenga na lopoto officiellement ke yo tolobi te yo obuki mibeko yango tolingi tosambisa yo Donald Trump bayebisi ye ifo oya komimonisa liboso ya bazuzi po ete bazuzi bayebisa yo ke etala parke efundi yo ke yo osali likambo songolo likambo pakala nde bayebisi yango officiellement parce que na mokolo tozali koloba Donald Trump nano batindeli ye mokanda moko te ke yo bafundi yo mokanda batindeli eza kaka ya kobengisa ye aya devant bazuzi po aya koyoka likambo oyo bafundeli ye nde bakoyebisa ye yango lelo pai ya zuzi makambo nyonso oyo bazali kofunda ye bakoyebisa ye lelo nde lelo Donald Trump akoloba soki andimi ke asali yango to mpe andimi te ke asali yango nde likambo ya audience oyo ezosalama lelo yango wana
kasi Donald Trump azali koloba kino sika ete makambo nyonso oyo bazali kofunda ye na yango ezali bongo ya lokuta akanisi ete ezali bayi politike nde bazali nsima pamba te balingi kopekisa ye azala bongo akende bongo na kowelela ebonga ya mokonzi ya ekolo toloba ete bayebisi ye makambo nyonso bakoyebisa ye wana lelo mpo na nini likambo oyo lelo maître Adolphe ezali lokola histoire na justice ya ekolo amerika
Bon, ezali lokola histoire na bomoi ya mboka Amerika pamba te ezali mbala ya yambo. Te moto azalaki president na États-Unis ba mema ye liboso ya bazuzi. E nano esalama te na mboka ya États-Unis. Makambo esalama ezali president azali na fonction asali mbeba moko balunguli na bokonzi. Me komema mokonzi ya kala liboso ya bazuzi nano esalama te ezali mbala ya yambo. Nde yango wana ezali historique na bomoi ya mboka ya États-Unis d'Amérique.
Alors tangu Donald Trump akeyi liboso bazuzi ndenge tolobaka azali na ba nzela mibale ya liboso asamba akoyisama ya mibale abundisa oyo bafundi ye pe alonga akoba. Okoyebisa biso ba chance na ye ya kosamba po alonga ba chance na ye pe ya kosamba po akoya. Ezali nini?
Ya liboso esengeli koloba ete na mokolo ya audience oyo ekosalama lelo bakotuna ye est-ce que makambo bafundi yo ezali makambo ondimi yango to oboyi yango soki alobi ke andimi yango proces ekosalama lisusu te ekosalama te bakokatela ye mwa mbano moko ya moke kaka po ake akoti boloko moke soki mpe akokota mpe te bakosala ba arrangement epuis esuki wana me soki alobi ke andimi te ke asali yango nde sikoyo ekopesa bokonzi na bazuzi mpo bafungola oyo babengi proces nde bakosambisa ye me proces wana ntango ekobanda toyebi nanu te ekowumela ntango boni po ekoki kozala molai parce koyebi makambo ya droit soki nanu bosilisi makambo yo babengi la procédure te ekokende makambo milai toyebi te soki ekozwa mbula moko to mbula mibale me soki akei na kosamba wana mpe ezali na ba option mibale ya liboso akoki mpe kolakisa te makambo nyonso balobi wana devant bazuzi ke eza lokuta amemi baoyo babengaka milembo na ye bapreuve soki amemi yango aconvaincre bazuzi aconvaincre bajury wana bakoki koloba ke ya solo Donald Trump asali alikambo wana te batiki ye azongi makambo nyonso esili me soki mpe amemi bailembo eke procureur apamemi bilembo oyo ezali kolakisa ke effectivement asalaki yango pamba te esengeli koyeba ke na bilembo oyo bakomema bapreuve eza mpe na batémoignage mwana mwasi wana oyo balobi bapesaki mbongo bakobenga ye mpe bayebisi ye yebisa biso eske bapesaki yo mosolo eske yo ozalaki makango ya Donald Trump soki ye alobi yo na makamwana nyoso eza kopeze na lolengi ya mabe pona Donald Trump. Donc iko loba ke ba preuve oyo mo nani procureur akoyi komema ekoyi kosala pete ba kondane ye na na peine ya kokota na boloko po ete asala peine wana. Nde yango wana ezali ba chance na ye. Soka ke na procès azali na ndenge na lobaka 50% ya chance ya kozala akite, 50% ya chance ya kozala pe kondane.
Alors to loba ete tokei na ngambo eye ali esengeli azala kondane, Donald Trump azali ko risque nini?
Soki ba kondane azo risque a kende boloko, boloko wana eko dépendre sikoyo na ba eloko ebele oyo ekozala na kati ya procès na ye. Nde eko définir soki akosala boloko yango ya mibuboni. Est-ce que kozala 3 ans, 4 ans et ko dépend na babilo ko beleza la kawana parce que faut ba que na système o izali na États-Unis ezana ba étape mi balé soki o basambi si yo étape liboso ba sisi ko sambi sa yo et puis ba monique o sala ki le kambo yango ya solo étape ya mi balé siko juge ne siko yo akoya susu na audience mususu ko loba bon na le kambo ne ba lobi ki yo sala ki yango tala mbano o to kateli yo okokota boloko mibu mimi mbula mibale mbula misato wanezo depende mais siko to yebina lute soki ekozala mbula boni
tolo bana etape ko to komina yango maître Adolphe. Est-ce que Donald Trump lokola kosamba liboso ya bazuzi est-ce que linko loba ete ko pekisa ye akoba ko welela kiti ya bokondi kozala candidat na ba election en 2024
ko pekisa ete tango soki nanu bakateliete azali na droit na ye ya kokende kozala candidat na élection présidentielle parce que foye ba que Donald Trump azali na misolo ebele akoki kozwa bazuzi ba otobengaka ba sambeli na ye ba avoka oyo baza ya mutuya oyo bakoki pe kobenda makambo yango milayi esengeli toyeba ke oyo ezali babengaka yango na lopoto premier degré c'est-à-dire bakosambisa ye ya mbala ya yambo na état ya New York. Soki basisi kosambisa na état ya New York, azali pe na makasi ya kosala o tobengaka appel. Aboyi nini wana akena appel. Soki pe akena appel, akoisame lisusu atikali na droit moko akena niveau ya Cour suprême ya États-Unis. Nyonso wana koyi kozwa bambula ebele lingi sangeli koloba ke tangu nanu jugement na ye wana ekomi ya suka te azali na bokonzi ya kokende kozala candidat na élection présidentielle parce que eloko moko te kopekisa ye soki nanu balobi te ke ye moto justice ekateli ye ke ozali moto okosali mbeba wana.
Maître Adolphe Mopoto Mugbaya, merci mingi mpona ndingo ya noli makambo opena na polele biso nyonso bato nyonso bandekonyonso bazali kolanda biso ba comprendre nde tolobaka bamoni penza ndenge nini makambo ezali koleka. Merci lokolo ndimai koyanola na mituna na biso nazali koyisa bandeko bazali kolanda biso kozali bongo avocat na ekolo Congo démocratique mais awa na États-Unis otangi pe mibeko ya ekolo Amerika ozali na état ya New York epai wapi Donald Trump akozala lelo liboso ya bazuzi totondi botondi lokolo ndimai kwano na mituna na biso
na tondi ope botondi ne ngomayus na ndenge osali ke ngapena yako ya na mituna na biso.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessimino rendez-vous pour la professe Abino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo ezalaki bongo lisolo na maître Adolphe Mopoto Mugbaya ozali bongo avocat pe omoto oyo atangaka mibeko ya ekolo Amerika na état ya New York. Donald Trump awuti kokoma bongo na ndako ya mibeko ya New York po na koyanula na mituna ya bazuzi. Sango oyende suki si masolo, tobombe la kibino o mokolo mwalelo, totondi bino botondi bisika biso bozwa maki na kolandaka manaka mabiso sango ya mokili ya lelo. Soki tokoma kina manda kuna bino lelo, izala kibongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Charleston, bazala kibongo onzela ya masini. Boko kipi kolanda basango na biso esusu, na site na biso internet www.veolingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook epa iwapi boko iko kabola basango na biso na baninga babino kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo molamu utika la malamu.